Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi bolajonlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida didor uchrashib turganimiz uchun Xudoga minnatdorchilik bildiraman. Chunki faqatgina uning irodasi bilan bizda shunday imkoniyat bo'lib turibdi. Aziz bolajonlar, o'tgan ishtirishlarimizda va'da berganimizdek, qashshoq odam haqidagi hikoyamizning davomini bugun sizlar bilan birgalikda tinglasak. Marhamat, tinglang. Esingizda bo'lsa, o'sha kambag'al oila qashshoq odamni o'z uylariga qabul qilishgandi va undan yangi tug'ilgan chaqaloqlari uchun o'kil ota bo'lishlarini iltimos qilgan edilar. Xullas, qashshoq odamning javobi shunday bo'ldi. Men axir kambag'al odamman. Sizlar buni chindan ham xohlaysizlarmi? Ha, javob berdi bolaning otasi. Biz ko'ryapmizki, siz xudojo'y insonsiz va Xudo duolaringiz orqali bolaga marhamat berishni istaydi. Ertasi kuni notanish odam uy egalariga minnatdorchilik bildirib, yo'lida davom etdi. Bu qashshoq kim ekanini hech kim bilmasdi. Bir kuni butun shahar harakatga keldi. Shahrimizga shoh kelyapti deb hayajon bilan gapirishardi odamlar. Nima uchun u aynan bizni shahrimizni tanladi? Shohni kutib olish uchun tayyorgarlik ko'rishimiz kerak deb, uni dabdabali qilib kutib olamiz va u hayron bo'lib qoladi. Shaharni rosa tozalashdi va bezashdi. Shahar hokimi shohni shaxsan o'zi kutib olib, uni o'z uyiga taklif qilish uchun bu uchrashuvni sabrsizlik bilan kutar edi va nihoyat buyuk kun ham keldi. Shahar ko'chalari shohni kutayotgan odamlar bilan to'lgan. Hammasi chiroyli kiyimlarni kiyishgan edilar. Odamlar shohni ko'rishmoqchi va bu uchrashuvni bayram qilishmoqchi edi. Shaharning obro'li odamlari o'zlarini shohga tanishtirish uchun imkoniyat topishga umid qilishardi. Ko'chaning oxirida kichkina uy oldida o'tinchi oilasi bilan turardi. Ular boshqalarga o'xshab uncha chiroyli kiyinishmagan edilar. Lekin baribir shohni hurmat bilan kutib olish uchun eng zo'r kiyimlarini kiyib olishgan edilar. Lekin birdan qiziq voqea ro'y berdi. Shoh shaharga kirib kelib, hech qayerda to'xtamadi. U obro'li odamlar oldidan o'tib ketdi. Hatto shahar hokimi bilan salomlashish uchun ham to'xtamadi. Odamlar hayron edi. Balki shoh to'xtashni esidan chiqarib qo'ygandir. Shohning aravasi ko'cha oxiriga borib, kichkina uy oldida to'xtadi. Odamlar hayron bo'lib turishardi. Sizlar meni tanimadingizlarmi? So'radi shoh o'tinchi bilan xotinidan. 2 yil oldin men oilangizda mehmon bo'ldim. Sizlar menga ovqat va tunash uchun joy bergansizlar va farzandlaringizga o'kil ota bo'lishni so'ragansizlar. U onaning itagini ushlab turgan 2 yashar bolani ko'rsatdi. Endi esa men bu bola haqida g'amxo'rlik qilish uchun keldim. Aziz bolajonlar, Xudovandga ishoning. U har bir inson haqida g'amxo'rlik qiladi. Aziz bolajonlar, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Kelasi ishtirishlarimizgacha xayr, omon bo'linglar.